VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Apa kabar? Semoga lebih segar setelah sempat libur kemarin terkait hari lahir Pancasila. Di Amerika tidak ada perayaan khusus, mungkin mengingat kembali momen Pancasila pertama kali disebut Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945. Kembali ke pertemuan kita pagi ini, VOA This Morning untuk Kamis 2 Juni 2022, antara lain menyajikan laporan perkembangan perang Rusia ke Ukraina. Konflik ini mungkin telah menjelaskan kemampuan siber Moskow. Tetapi, apakah Amerika siap melancarkan perang siber dengan Rusia? Sedangkan laporan dari Indonesia, puluhan ribu buruh pada 8 Juni akan berunjuk rasa menolak undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan di 34 provinsi.
Hanya akal-akalan hukum agar Omnibus Law bisa dibenarkan.
Selain dua laporan itu, simak nanti laporan tentang teknologi pengenalan wajah yang digunakan Ukraina untuk mengenali tentara Rusia. Dan kalau Anda memimpikan karya-karya Anda menembus industri seni kreatif internasional, jangan lewatkan tips dari tiga seniman efek yang sudah terlibat dalam film-film besar. Yori Kumalasari, Raihan Laksamana, Kevin Herjono akan berbagi tips dan pengalaman mereka. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Militer Myanmar yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun lalu, Rabu menuduh teroris dari pihak oposisi atas pemboman di halte bis yang mematikan dan terjadi sehari sebelumnya di Yangon. Para anggota pemerintah di pengasingan membantah keterlibatan mereka dan menuduh militer sebagai pelakunya. Ledakan itu menyebabkan satu orang tewas dan beberapa orang lain cedera. Foto-foto dan video dari lokasi ledakan memperlihatkan korban yang berdarah di sisi jalan dekat ledakan. Serangan bom mematikan kedua terjadi Selasa di kantor pendidikan di Myanmar Timur. Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan mengirim sistem anti pesawat udara berteknologi tinggi ke Ukraina, sementara Jerman berusaha menenangkan kritik dari anggota oposisi bahwa Jerman tidak menyediakan bantuan militer cukup untuk negara itu guna menghadapi invasi Rusia. Berbicara di parlemen di Berlin pada Rabu, Scholz mengatakan pemerintah telah menyetujui proposal untuk mengirim misil Iris-T dan sistem radar ke Kiev, sementara Rusia terus menyerang sasaran-sasaran di Ukraina Timur. Pengumuman Scholz itu datang beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan Washington akan memberi Ukraina sistem roket yang canggih dan mampu menyerang secara akurat sasaran-sasaran pada jarak 80 km jauhnya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Jumlah perempuan dalam pemerintahan Australia yang baru memecahkan rekor ketika diambil sumpahnya pada Rabu. Di antara ke-10 perempuan yang menduduki jabatan penting dalam kabinet Perdana Menteri Anthony Albanese adalah Penny Wong, anggota lama parlemen yang akan menjabat sebagai Menlu. Menteri Urusan Remaja Anne Ely menjadi menteri perempuan pertama di Australia yang beragama Islam. Dan Linda Burney, seorang perempuan penduduk asli pertama yang akan menjabat sebagai Menteri Urusan Penduduk Asli. Yang juga mencatat sejarah adalah Ed Husic. Ia juga Muslim dan ditunjuk menjadi Menteri Urusan Industri dan Sains. Penduduk kota Tiongkok yang terbesar dan pusat finansial Shanghai Rabu mulai keluar dari rumah masing-masing setelah lockdown besar-besaran yang diberlakukan selama 2 bulan. Banyak dari ke-25 juta penduduk Shanghai naik bis dan kereta ketika sistem transportasi mulai dioperasikan lagi. Mereka kembali ke kantor atau pergi ke toko untuk pertama kalinya sejak lockdown diberlakukan pada awal April. Lainnya melakukan latihan kebugaran atau berjalan-jalan guna menghirup udara segar. Tetapi kota Tiongkok terbesar itu masih berada di bawah pembatasan ketat, di mana pusat-pusat perbelanjaan dan bisnis retail dibuka secara bertahap dan tidak boleh melewati kapasitas 75%. Bioskop dan gym masih tutup. Lockdown ini menyebabkan kegiatan ekonomi stop total di pusat finansial ini karena Beijing semakin keras memberlakukan kebijakan nol COVID. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan anggota-anggota pemerintahannya mengatakan mereka sedih dan meminta maaf kepada ke-2.700 fans Liverpool yang mempunyai tiket tetapi tidak bisa masuk stadion di tengah-tengah kekacauan dan kisruh selama berlangsung final Liga Champions di Paris. Kesebelasan Liverpool kalah dari Real Madrid 1-0. Isu ini telah dibahas dalam pertemuan kabinet mingguan di Istana Elysee pada Rabu. Demikian kata juru bicara pemerintah Prancis, Olivia Gregoire. Kejadian pada Sabtu memicu keprihatinan di Prancis dan di luar negeri, sementara negara itu bersiap-siap menjadi tuan rumah Rugby World Cup tahun depan dan Olimpiade 2024.
VOA This Morning dari Berita Dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Amerika menjadi sasaran ribuan serangan siber setiap hari. Banyak dari serangan-serangan itu berasal dari Rusia. Jika ketegangan antara Amerika dan Rusia semakin meningkat akibat perang di Ukraina, para pakar khawatir bahwa pemimpin Rusia Vladimir Putin akan memerintahkan serangan siber skala penuh yang bisa menghancurkan infrastruktur penting Amerika.
Sanksi Barat yang cepat dan terpadu untuk menghukum Rusia karena serangannya yang dianggap tidak beralasan terhadap Ukraina membuat sistem keuangan Rusia hancur. Kemarahan kepada Washington karena mempelopori tanggapan terpadu dan memasok senjata ke Ukraina menimbulkan kecemasan beberapa pihak bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan membalas Amerika dengan perang siber. Mantan Ketua Komisi Solarium Cyberspace, Mike Gallagher, mengatakan,
"If the situation escalates further,
jika situasinya meningkat lebih jauh, saya pikir kita akan melihat serangan siber Rusia terhadap infrastruktur penting kita."
Kecemasan Gallagher juga dirasakan oleh para pakar lainnya. Seberapa siapkah Amerika untuk kemungkinan perang dalam dunia maya yang bisa menghancurkan itu? Ya, itu rumit. Seorang pengusaha dan penyusun kode kelahiran Prancis yang sukses, Nicolas Chalon, bergabung dengan pemerintah AS tahun 2016 untuk membantu melawan kejahatan dunia maya di tingkat internasional. Sejak itu, ia semakin kecewa dengan kemampuan pemerintah untuk melindungi sistem sibernya. Situasi di sebagian perusahaan swasta yang mendukung infrastruktur penting Amerika tidak lebih baik, katanya.
So what you end up seeing is a lot of companies making those systems accessible.
Jadi akhirnya Anda lihat banyak perusahaan membuat sistem itu dapat diakses dari internet karena mereka tidak memiliki cukup ahli untuk mengelola secara lokal. Jadi mereka harus mengirim orang dari jarak jauh secara virtual untuk pergi dan menghubungkan sistem-sistem itu. Tetapi cara seperti ini secara efektif membuka peluang bagi risiko di dunia maya yang besar.
Shalon mengingatkan serangan siber tahun 2021 di Colonial Pipeline, sebuah sistem transfer bahan bakar Amerika yang menyebabkan separuh pantai timur AS tanpa gas, sehingga mempengaruhi kehidupan jutaan orang selama berhari-hari. Shalon menambahkan, sangat mungkin bahwa musuh geopolitik AS telah menanamkan alat cyber ke dalam sistem Amerika, alat yang pada masa depan bisa diaktifkan pada saat kritis. Pakar lain mengatakan bahwa dampak serangan siber semacam itu, bahkan yang bersifat luas, masih akan terbatas baik dari segi geografi maupun sektor infrastruktur yang terdampak. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan kedua pagi ini. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Selasa diterima Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Presiden Biden meminta nasihat Ardern setelah penembakan massal terbaru di Uvalde, Texas yang menewaskan 19 siswa dan 2 guru. Tetapi Gedung Putih mengakui keterbatasan dalam mengendalikan kepemilikan senjata api di Amerika dibandingkan yang dihadapi Selandia Baru.
So we last saw each other at the launch in the Pacific Framework, which is, I think, a fairly big deal for all of us, and we need your guidance, and we're.
Pendengar, dalam pertemuan di ruang oval dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, Biden merujuk pada penembakan tahun 2019 di kota Christchurch, di mana seorang penembak membantai 51 warga Muslim di 2 masjid di Selandia Baru.
You understand that your leadership has taken on a critical role in this global stage.
Kepemimpinan Anda telah berperan penting di panggung dunia dan memang begitu adanya. Anda menggalakkan aksi perubahan iklim, upaya global menghadapi kekerasan dan ekstremisme di dunia maya. Seperti apa yang terjadi pasca insiden penembakan di Christchurch, dan kami ingin bekerja sama dengan Anda dalam upaya itu. Saya ingin berbicara tentang hal ini, jika Anda berkenan.
Ardern pertama-tama menyampaikan bela sungkawa atas penembakan massal di Texas dan New York dengan mengatakan, pengalaman kami dalam hal ini adalah apa yang terjadi pada kami. Tapi jika ada sesuatu yang bernilai yang dapat kami bagikan, maka kami siap melakukannya. Pembantaian di Christchurch mendorong Selandia Baru untuk melarang senjata ala militer dan melembagakan pembelian kembali senjata yang telah terlanjur beredar. Kebijakan ini berhasil. Dalam pertemuan di Gedung Putih hari Selasa, Ardern juga bicara tentang kemitraan dengan Amerika dalam memerangi aktivitas ekstremis dan teroris.
Pengalaman kami menunjukkan kami perlu melakukan reformasi senjata api, tetapi juga menunjukkan apa yang menurut saya merupakan isu internasional tentang ekstremisme kekerasan, teror, dan terorisme di dunia maya. Ini bidang di mana kami dapat terus bermitra dengan Amerika untuk menyelesaikannya. Amerika di bawah kepemimpinan Presiden Biden telah bergabung bersama Christchurch Call to Action. Jadi komitmen yang saya buat hari ini adalah Selandia Baru akan terus menggunakan kebijakan itu sebagai dasar untuk bekerja dengan perusahaan teknologi dan masyarakat sipil guna terus membuat kemajuan. Dalam konteks ini, saya juga merefleksikan pengalaman kami dengan kebijakan reformasi senjata api. Tetapi ini hanya pengalaman kami.
Ketika mengunjungi kota Uvalde di Texas hari Minggu untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga 19 siswa dan 2 guru yang dibunuh seorang laki-laki bersenjata yang menggunakan senapan serbu, Biden mengatakan ada banyak penderitaan yang banyak di antaranya bisa dicegah. Tetapi dengan begitu banyak warga Amerika yang memiliki senjata api secara pribadi dan menilai hak untuk memiliki senjata api yang dijamin dalam konstitusi sebagai sesuatu yang sakral, maka Amerika akan menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan persetujuan pembatasan kepemilikan senjata api di Kongres. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Puluhan ribu buruh berencana menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 8 Juni di 34 provinsi. Ketua Partai Buruh menilai undang-undang itu hanya akal-akalan agar omnibus law bisa dibenarkan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh menolak pengesahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang P3. Menurutnya pihaknya akan mengorganisasi puluhan ribu buruh di 34 provinsi untuk turun ke jalan pada 8 Juni 2022 menolak undang-undang P3. Aksi akan dilakukan di sekitar Jakarta dan kantor-kantor gubernur di provinsi lainnya.
Hanya akal-akalan hukum agar omnibus law bisa dibenarkan berlaku di Indonesia.
Syed Iqbal menambahkan revisi undang-undang ini juga tidak melibatkan masyarakat secara luas, melainkan hanya dari perwakilan kampus. Selain itu, revisi undang-undang ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab kata dia undang-undang tersebut diduga dapat direvisi dalam waktu cepat, yakni 2 pekan. Iqbal melanjutkan, Partai Buruh bersama organisasi buruh lainnya akan melakukan judicial review atas undang-undang P3 pada akhir Mei 2022 ini. DPR mengesahkan rancangan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau RUU P3 dalam rapat paripurna pada Selasa 24 Mei. Pimpinan Badan Legislatif DPR M. Nurdin mengatakan, terdapat 19 perubahan dalam RUU P3 yang disahkan. Antara lain penambahan pasal 22 yang mengatur perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, serta perubahan pasal 64 yang mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Seperti dikutip dalam keterangan Kemenkumham, menurut Nurdin, sebanyak 8 fraksi menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU P3 disampaikan ke pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan P3. Sedangkan fraksi PKS belum setuju RUU P3 dilanjutkan ke rapat paripurna. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ad interim mengapresiasi DPR atas kinerja DPR hingga pengesahan undang-undang ini. Kata Sri Mulyani, revisi undang-undang ini diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya menggunakan metode omnibus. Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Happy morning semua, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 2 Juni 2022. Berikut info ekonomi pagi ini. Harga bahan bakar yang memecahkan rekor menekan industri truk, menaikkan biaya untuk bisnis dan konsumen, serta memicu inflasi yang meluas. Harga bensin melonjak lagi pekan ini setelah Uni Eropa setuju melarang sekitar 90% impor minyak dari Rusia pada akhir tahun untuk melemahkan keuangan Rusia, sementara negara itu melancarkan perang terhadap Ukraina. Pengemudi truk Amerika merasakan beban karena harga bensin di Amerika mencapai rekor tertinggi $4.62 per galon pada Senin. Harga solar yang menjadi bahan bakar sebagian besar truk juga mencapai titik baru tertinggi, naik sekitar 70% dari tahun lalu. Bob Romarino, Presiden Roadstar Trucking di Hayward, California, dan anggota Dewan Persatuan Truk California mengatakan, jelas harga yang melonjak itu menekan keuntungan. Dan saya tidak melihat situasi ini berakhir dalam jangka pendek. Saya pikir harga yang meningkat ini akan terus berlanjut, katanya. Roadstar yang menjalankan armada yang terdiri dari 25 truk dan mengirim barang di California Utara, membebankan sebagian besar kenaikan itu kepada pelanggan melalui biaya tambahan bahan bakar, tetapi harga naik begitu cepat sehingga pihak perusahaan angkutan juga harus menyerap sebagian kenaikan biaya itu. Invasi Rusia ke Ukraina pada Maret lalu memicu lonjakan tajam harga minyak, kata Jim Burkhardt, Kepala Riset Pasar Minyak untuk S&P 500 Global. Beralih ke pengeboran minyak Eropa, Belanda dan Jerman akan bekerja sama melakukan pengeboran ladang gas baru di Laut Utara, kata pemerintah Belanda Rabu, sehari setelah Rusia memangkas pasokan gas ke negara itu. Wakil Menteri Pertambangan Belanda dalam pernyataan mengatakan, ia mengeluarkan izin untuk pihak Belanda hari ini. Ia menambahkan, prosedur yang dipercepat untuk perizinan yang diperlukan sedang berlangsung di Jerman. Untuk Puspita Sariwati, demikian info ekonomi pagi ini. This morning, selepas info ekonomi, kita ke laporan dari Indonesia. Pencarian terhadap korban kecelakaan kapal motor Ladang Pertiwi 02 terus dilakukan tim SAR di perairan Selat Makassar. Pada Selasa, pencarian diperluas hingga 20 mil laut dari lokasi tenggelamnya kapal. Dalam pernyataan terbaru, Basarnas memperbarui jumlah korban yang masih hilang
19 orang.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Makassar, Sulawesi Selatan, Junaidi, mengatakan operasi pencarian hari Senin berhasil menemukan 10 penumpang lagi, termasuk 2 anak berusia 7 dan 5 tahun. Mereka adalah para penumpang kapal motor atau KM Ladang Pertiwi 02 yang tenggelam hari Kamis lalu, 27 Mei. 10 penumpang yang ditemukan selamat ini langsung dibawa ke Pulau Pamantawang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
Yang pertama update-nya adalah sudah memfikskan 10 orang penumpang ditemukan lagi. Jadi informasi ini sebetulnya sejak tadi malam, tetapi saya tidak membenarkan ketika tidak meng-cross-check dengan lebih bagus.
Kata Junaidi dalam rekaman video Senin. Sebelumnya pada hari Minggu 29 Mei, KRI Hasanuddin berhasil menemukan 4 orang korban dalam kondisi selamat yang kemudian dievakuasi ke Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. 17 korban lain telah lebih dulu diselamatkan oleh 3 kapal tunda atau takbot pada Sabtu 28 Mei yang melintas di sekitar lokasi kejadian.
Saya sampaikan bahwa penumpang yang sekarang yang ditemukan itu yang sudah ditemukan secara keseluruhan sudah 31 orang. Informasi terakhir 10 orang itu telah di cross check di pulau pemantauan. Semuanya selamat. Mereka sudah berada di rumahnya masing-masing.
Jelas Junaidi. Pencarian melalui laut dan udara masih dilakukan untuk menemukan sisa 11 orang penumpang KM Ladang Pertiwi 02. KM Ladang Pertiwi 02 berlayar dari Pelabuhan Pautere, Makassar, Rabu 25 Mei, hendak menuju ke beberapa pulau yaitu Pulau Pamantawang, Pulau Masalima, Pulau Salirian, Pulau Pamalikan. Kapal itu mengalami kecelakaan sehingga dinyatakan tenggelam pada hari Kamis 26 Mei sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi yang dihimpun menyebutkan Ladang Pertiwi 02 merupakan kapal perikanan yang tidak diperuntukkan untuk memuat barang dan penumpang. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning memiliki karya yang bisa menembus industri seni kreatif internasional merupakan impian banyak orang di Indonesia. Walaupun tidak mudah, bukan berarti itu tidak bisa diwujudkan. Yuk kita simak pengalaman dan tips berikut dari pekerja seni Indonesia yang telah bekerja untuk rumah produksi film, video game, dan komik di Amerika dan Jepang.
Menjadi ilustrator komik produksi Marvel merupakan impian komikus asal Bandung, Aryo Anindito, sejak kecil. Di tengah kesibukan kuliah, Aryo mulai rajin menggugah gambar-gambarnya di internet, salah satunya di website komunitas seni bernama DeviantArt. Dari situlah karya Aryo mulai dikenal luas. Pada tahun 2020, Aryo Anindito dipercaya menjadi ilustrator utama serial komik Marvel yang sangat diantisipasi, Star Wars: The High Republic. Berdasarkan pengalamannya, tips Aryo untuk bisa menembus industri komik Amerika adalah...
Kalau nanya penerbit, sebenarnya jawaban mereka paling gampang adalah gabung sama agensi. Yang kedua, kadang-kadang di event-event Comic-Con itu ada portfolio review. Jadi memang editor-editor Marvel atau DC atau penerbit lain itu datang menyempatkan diri memang mereview portfolio yang kita bawa gitu ya. Jadi kita daftar, kita kasih lihat portfolionya. Jadi kalau misalnya bagus, di interview, terus di tes. Nah, lalu yang cara ketiga yaitu upload gambar sebanyak-banyaknya ke internet sampai akhirnya di notice.
Yori Kumalasari adalah satu dari sedikit seniwati efek yang bekerja di DreamWorks Animation di California. Menurut Yori, untuk bisa menembus rumah produksi besar Hollywood, butuh kesabaran. Jangan berkecil hati jika belum mendapatkan apa yang kita mau, karena terkadang kita harus mengerjakan hal kecil terlebih dahulu agar siap mengerjakan pekerjaan besar berskala internasional.
Yang pasti awal-awal nggak mungkin langsung dapet ya, soalnya kan baru graduate dari sekolah kan masih pengalamannya belum banyak. Jadi saya waktu dapat kerja di The Mill untuk ngerjain TV, iklan TV itu, saya gain experience. Jadi setelah berapa tahun, jadi saya lebih banyak pengalamannya, cara mengerjakan efeknya jadi lebih mengerti, percaya diri untuk meng-apply di perusahaan yang lebih besar.
Ryan Laksamana adalah seorang ahli efek visual dan CG artist yang pernah meraih penghargaan Piala Maya dalam kategori tata efek khusus terpilih untuk film Bangkit dan Satria Heroes Revenge of Darkness. Kini, Ryan terlibat dalam beberapa produksi film dan serial TV di Jepang.
Pertama dilakukan sebenarnya adalah kolaborasi sih. Reach out gitu kan. Kemudian secara professionally dan personally juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya juga gitu.
Bagi penggemar video game seperti Kevin Herjono, bisa bekerja dalam bidang yang ia gemari merupakan impian yang menjadi kenyataan. Diaspora Indonesia yang kini menetap di California ini berprofesi sebagai seorang 3D generalist. dengan pengalaman bekerja di Blur Studio milik sutradara film Deadpool, Tim Miller. Berdasarkan pengalamannya, menurut Kevin,
yang mereka lihat itu keinginan untuk belajar. Kadang kan perusahaan tuh pingin cari talenta-talenta muda ini supaya di-train dan mau masuk ke pipeline mereka, istilahnya gitu. Yang kedua, memang waktu kuliah pun, di samping belajar tuh saya coba untuk cari koneksi gitu lah. Tetap harus lewat interview proses, tapi yeah, at least ada orang di sana yang kenal kamu dulu gitu.
Demikian berbagai pengalaman dan tips dari para pekerja seni Indonesia untuk bisa menembus industri seni kreatif internasional. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Morning beralih ke laporan lain. Pemerintah Ukraina menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah untuk mengidentifikasi tentara Rusia yang ditangkap atau tewas. Berikut ini laporan mengenai perusahaan perangkat lunak dan pejabat kepolisian nasional Ukraina tentang bagaimana teknologi itu berkontribusi pada upaya perang.
Dalam kabut perang, mengidentifikasi orang bisa menjadi penting. Misalnya seorang tentara musuh yang mati atau ditangkap, orang yang menjarah, dan orang yang melintasi perbatasan. Teknologi pengenalan wajah dapat digunakan untuk mendokumentasikan kejahatan perang. Pemerintah Ukraina mengatakan perangkat lunak pengenalan wajah membantu mengidentifikasi orang selagi negara itu terus berperang melawan invasi Rusia. Badan-badan pemerintah Ukraina menggunakan perangkat lunak yang disumbangkan oleh sebuah perusahaan Amerika untuk mengidentifikasi tentara Rusia yang tertangkap dalam keadaan hidup atau mati di negara itu dalam hitungan menit. Leonid Timchenko adalah Kepala Departemen Informasi dan Dukungan Analitis Kepolisian Nasional Ukraina. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
Inside the National Police of Ukraine, we have more than five.
Kepolisian Nasional Ukraina memiliki lebih dari 5 departemen yang menggunakan teknologi pengenalan wajah. Ini adalah salah satu alat yang sangat-sangat bermanfaat yang kami gunakan saat ini, dan alat itu berfungsi dengan sempurna.
Clearview AI atau Artificial Intelligence, sebuah perusahaan perangkat lunak pengenalan wajah Amerika yang kontroversial, telah memberi pihak berwenang Ukraina izin menggunakan database miliaran wajah untuk memeriksa identitas tentara Rusia. Clearview mengumpulkan gambar-gambar itu dari situs seperti Facebook dan situs publik lainnya, termasuk dari situs media sosial Rusia seperti VKontakte atau VK. Clearview menuai kontroversi di Amerika karena cara memperoleh foto dan bagaimana perusahaan itu menggunakan perangkat lunaknya. Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di pengadilan baru-baru ini, Clearview setuju untuk menjual perangkat lunaknya hanya kepada penegak hukum. Di Ukraina, para pejabat pertama kali menguji perangkat lunak itu untuk mengidentifikasi orang mati, dimulai dengan tentara Rusia. Juan Tontad adalah salah seorang pendiri dan CEO Clearview AI. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
They had photos of two deceased soldiers. One of them had identified.
Mereka memiliki foto dua tentara yang meninggal. Salah satunya memiliki identifikasi, dan yang lainnya tidak. Jadi, hanya dari foto wajah, mereka dapat mengeceknya melalui sistem, dan mereka dapat mengidentifikasi profil media sosial online dari orang yang sekarang sudah meninggal, bahkan dengan wajah yang sebagian rusak.
Dalam beberapa kasus, pemerintah Ukraina telah mengunggah foto tentara Rusia yang meninggal di platform media sosial Rusia untuk memberitahu keluarga-keluarga mereka. Bagi mereka yang terjebak dalam perang, perangkat lunak pengenalan wajah itu tampaknya sangat membantu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Morning sekadar mengingatkan, follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan menyimak VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs web www.voaindonesia.com.